Aici Radio Europa Liberă, este ora 21. La microfon Mircea Țicudean, bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Se împlinesc 4 luni de la instalarea guvernului Mae Sandu. Cum tratează el moștenirea vechiului regim și cum gestionează surprinzătoare alianțe între politicieni pro-europeni și pro-ruși?
Au trecut 4 luni, euforia în societate de pe urma schimbării guvernării a trecut, se simte o solicitare tot mai mare de rezultate față de noua guvernare.
Alegerile locale de la 20 octombrie văzute prin prisma incluziunii.
Salutăm cei 10 concurenți electorali din cei 25 înscriși în cursa electorală, au înregistrat aceste persoane de etnie română.
Părinții din Moldova se plâng că, în ciuda unor progrese legislative, tot nu sunt consultați destul în privința educației propriilor copii. La început, știrile Europei Libere cu Alexandru Eftode.
Bună seara! Curtea de apel Chișinău a validat astăzi mandatul de primar al capitalei, câștigat în iunie 2018 de Andrei Năstase, liderul platformei DA, care l-a învins atunci pe socialistul Ion Ceban. Acele alegeri au fost anulate pe motiv că Năstase ar fi făcut agitație pe Facebook în ziua votării. Nu este însă limpede ce consecințe practice are decizia de astăzi, care mai poate fi atacată și care survine cu mai puțin de 2 săptămâni înainte de alegerile locale din 20 octombrie, când Năstase luptă din nou cu Ceban pentru postul de primar al Chișinăului. Guvernatoarea de la Comrat, Irina Vlah, a criticat votul delegației moldovene la adunarea parlamentară a Consiliului Europei, exprimat de democratul Andrian Candu și deputatele blocului Acum, Doina German și Inga Grigoriu, contra ideii de a întări autonomia Găgăuziei. Clasa politică de la Chișinău nu este pregătită pentru un dialog constructiv, a scris Vlah pe Facebook. Săptămâna trecută, APCE a adoptat o rezoluție despre situația din Republica Moldova, dar a respins un amendament al Turciei în privința autonomiei Găgăuze și unul al Rusiei pentru legalizarea prezenței sale militare în regiunea transnistreană. Președintele Igor Dodon a spus Fondului Monetar Internațional că majorarea taxei pe valoare adăugată pentru sectorul Horeca de anul viitor trebuie revizuită pentru că poate afecta turismul descris drept sector strategic. Dodon a vorbit la o întâlnire cu experții FMI veniți la Chișinău să evalueze proiectul de buget pe 2020. Restabilirea cotei depline a TVA pentru hoteluri, restaurante și cazinouri a fost promisă de autorități în vară donatorului internațional, care a acceptat astfel să reia finanțarea Republicii Moldova. Guvernul tocmai a primit, săptămâna trecută, o nouă tranșă de împrumut de 46 de milioane de dolari. Mii de protestatari ai mișcării Extinction Rebellion au ieșit în stradă în mai multe capitale europene și astăzi, a doua zi a celor 2 săptămâni de nesupunere civică lansate luni de activiști din lumea întreagă pentru a cere guvernelor acțiuni neîntârziate contra schimbării climei. La Londra, Paris și Berlin, poliția a intervenit astăzi pentru a debloca străzi și piețe blocate de protestatari. Extinction Rebellion își propune să întrerupă funcționarea marilor orașe ale lumii pentru a atrage atenția la criza climatică și a presat guvernele lumii să declare stare de urgență ecologică. Candidatul la conducerea politicii externe și de securitate a Uniunii Europene, Josep Borrell, a declarat că va face din Balcani și din frontul estic al Europei o prioritate dacă este confirmat în noua funcție. Socialist spaniol și ministru de externe al Spaniei, Borrell a făcut declarația la audieri ținute luni în Comitetul de Politică Externă al Parlamentului European. El a mai spus că Uniunea Europeană nu poate avea ambiția de a deveni un actor global dacă nu-și poate rezolva problemele de la propriile granițe. Președintele rus Vladimir Putin, care împlinește 67 de ani, și-a aprobat o mărire de salariu de 4,3%, care acoperă rata inflației. Acum salariul lui Putin va fi de aproximativ 11.500 de dolari. De aceeași majorare mai profită alți demnitari ruși, inclusiv ministrul apărării Sergei Shoigu, premierul Dmitri Medvedev și șeful Serviciului Federal de Securitate Alexandru Bortnikov.
A fost știrile orei 21, știri la orice oră găsiți pe pagina noastră de net. Așadar, astăzi se împlinesc 4 luni de când a fost învestit guvernul Maiei Sandu, după crearea unei alianțe neașteptate între blocul cu vederi în general provestice acum și socialiștii pro-ruși ai lui Igor Dodon. Învestirea noului cabinet la 8 iunie a fost urmată de contraofensiva vechii guvernări, care s-a folosit de o curte constituțională obedientă ca să-i pună bețe în roate. După ce PD-ul lui Vlad Plahotniuc a cedat totuși puterea, noi guvernanți l-au acuzat de uzurparea puterii în stat. O anchetă cu această bănuială continuă într-o comisie din noul Parlament, iar alta la procuratură. Cum s-ar putea încheia ele? A încercat să afle Liliana Barbaroșie.
Ultimele evoluții sunt că ancheta parlamentară a reușit să-i audieze pe un fost șef de poliție și un reprezentant al procuraturii, iar ancheta legală, pe de altă parte, pare să se fi poticnit de imunitatea magistraților, chiar dacă deja foști ai vechii curți constituționale, și procurorul general interimar Dumitru Rob a cerut o clarificare în acest sens noii curți, care încă nu a formulat un răspuns. Deputații democrați, printre ei președintele de acum al partidului și premierul de atunci, Pavel Filip, cel care și-a pus semnăturile în locul președintelui Igor Dodon pe decretele de dizolvare a Parlamentului și cel de numirea anticipate a căror nevoie, așa cum se știe, de căzut odată cu schimbul ulterior de putere, refuză să se prezinte la audierile din comisie, considerând întreaga anchetă o răzbunare, așa cum a repetat astăzi într-o conferință un democrat, Vladimir Cebotari.
Nu vrem să legitimizăm activitatea unei comisii care nu este legitimă. Și ea nu este legitimă deoarece ea nu reprezintă toate grupurile parlamentare din Parlament, în primul rând. În al doilea rând, pentru că se pare că rezultatul acestei comisii este de mult decis și se pare că verdictul este de mult scris.
Deputatul Mihai Popșoi, șeful anchetei parlamentare, a repetat și el astăzi, după o nouă rundă de audieri în comisie, că existența sau nu a tentativei de puci o va constata procuratura, nu comisia. Iar rostul acesteia este să ajungă la niște concluzii ce ar permite evitarea unor astfel de situații pe viitor.
Unica agendă a comisiei este elucidarea adevărului și stabilirea unui raport cât se poate de detaliat pentru ca cetățenii să cunoască ce s-a întâmplat pe 7 iunie, dar mai cu seamă cum să facem astfel încât situația în care ne-am pomenit noi cu toții, întreaga țară, de pe 7 până pe 14 iunie, să nu se mai întâmple.
Atunci când a declanșat dosarul, procuratura a pornit de la 2 denunțuri ale ministrului de interne și unul din liderii blocului acum, Andrei Năstase, unul împotriva magistraților Curții Constituționale, iar altul a liderului de atunci al PD, Vlad Plahotniuc. Probabilitatea ca ancheta legală să se încheie cu vreo condamnare este estimată totuși drept extrem de mică de către experții în drept. Iar unul dintre acești juriști, Gheorghe Ulianovski, ne-a explicat pe ce se bazează neîncrederea.
Dar din punct de vedere juridic, ei trebuie să spun că e intenționat a făcut asta. Dacă n-au să stabilească intenția și nu găsesc înțelegere dintre, să spunem, cum spune Partidul Democrat și Curtea Constituțională și așa mai departe, e puțin probabil că va avea vreo oricare perspectivă din punct de vedere juridic. Dar, în principiu, ieșind strict din buchea legii, din legea, din articolul corespunzător din codul penal, îi trebuie să fie o înțelegere între putere și Curtea Constituțională și scopul de ca ei să pronunță așa o hotărâre, pentru ca ei să mențină putere. Dacă nu vor dovedi așa ceva, este probabil de perspectivă acestui dosar, în sens că se trag pe cineva la răspundere penală.
Ce vor avea de câștigat și ce de pierdut partidele puterii și cel al opoziției în cazul unui eșec al anchetei legale nu este clar deloc. Dar analistul politic Igor Boțan crede că acest lucru nici nu ar fi important.
Oamenii trebuie să înțeleagă un singur lucru, cum a fost posibil în Republica Moldova, că avem 2 guverne timp de 1 săptămână. Asta este important. Că vor găsi pe cineva vinovat, că nu vor găsi vinovat, că vor ieși bine, că vor ieși rău, asta deja sunt lucruri așa. Nu poți admite situații să ai dualitate de putere de stat când chestia asta îi pune societatea pe muchii de prăpastie. Asta trebuie să fie finalitatea.
Un raport asupra anchetei parlamentare este așteptat să fie prezentat în Parlament după 18 octombrie, dacă, firește, Comisia nu va avea nevoie de extinderea termenului de cercetare. În ceea ce privește ancheta legală, aici nu a fost enunțat niciun termen cât de cât concludent. Din Chișinău, Liliana Barbaroșie, Radio Europa Liberă.
Ne amintim că e aniversarea a 4 luni de la învestirea noului guvern și cu secvența următoare. Un fragment dintr-un interviu acordat emisiunii noastre matinale de comentatorul politic Igor Volnitsky pe tema relațiilor dintre cele două componente ale noii puteri de la Chișinău. Moderatorii noștri din Zor, Liliana Barbăroșe și Alexandru Canțăr, l-au întrebat cum își explică criticile recente exprimate de președintele Igor Dodon la adresa blocului Acum.
Bine, președintele Dodon este un jucător politic, un jucător cu experiență care știe să intuiască bine momentul politic și să încerce să se plieze pe el. Ce am în vedere? Prioritatea președintelui în data de 8 iunie, apropo, astăzi suntem în 8 octombrie, exact 4 luni de la acele evenimente au trecut care au dus la schimbarea puterii în Republica Moldova. Și iată că prioritatea președintelui în data de 8 iunie era să scape de Vlad Plahotniuc, de Partidul Democrat, care devenise o amenințare pentru Partidul Socialiștilor, personal pentru președintele Dodon. Atunci, evident că președintele era dispus să facă mai multe cederi, inclusiv din scop de autoconservare politică, inclusiv urmărind scopul de a proteja și pe PSRM-ul de o eventuală presiune, deoarece la acea etapă se simțea presiunea în creștere pe socialiști din partea Guvernării Democrate și dacă se ajungea la alegeri parlamentare anticipate în data de 9 septembrie, urmările acelor alegeri pentru PSRM, pentru președintele Dodon, ar fi putut fi destul de grave. Iată că acum au trecut 4 luni, euforia în societate de pe urma schimbării guvernării a trecut, se simte o solicitare tot mai mare de rezultate față de noua guvernare, se simte chiar și o dezamăgire oarecare, pentru că electoratul celor două partide este un electorat specific, un electorat care până acum s-a aflat permanent pe baricade și acest electorat exercită presiuni, în special se simt aceste presiuni asupra PSRM-ului, care parcă e la guvernare, dar având doar două portofolii, nu prea reușește să aibă și careva pârghii de influență. Și zicând că președintele Dodon e un jucător politic abil, dumnealui încearcă acum să se plieze pe noul val și acest val nu este unul tocmai favorabil guvernării și formulează aceste mesaje. Sau venim și noi la guvernare într-o măsură mai mare și încercăm să influențăm cumva lucrurile, sau nu are sens să ne asumăm nemulțumirea care crește în societate fără a avea pârghii reale de influență.
Ce ministere țintește de fapt președintele? A vorbit despre faptul că nu s-ar fi făcut nimic pe securitatea socială, economie performantă, majorări de salarii și pensii. Putem deduce de aici care ar fi domeniile pe care și le-ar dori?
Da, pentru a răspunde la această întrebare, cred că mai întâi trebuie să încercăm să delimităm ce reprezintă, de fapt, electoratul PSRM, electoratul personal al președintelui Dodon. Eu spuneam și cu altă ocazie că e greșit să îl considerăm un tot întreg, electoratul de stânga, cum se zice în general în Republica Moldova. De fapt, acest electorat este compus din 3 segmente distincte. E vorba de electoratul geopolitic, care e situat pe extrema stângă a electoratului PSRM și reprezintă cam o treime din votanții acestui partid. E vorba de electoratul statalist, care e în centrul electoratului PSRM și iarăși reprezintă orientativ o treime din votanții partidului respectiv. Iar pe extrema dreaptă a votanților PSRM-ului este așa numitul electorat social. Iată, dacă luăm în calcul că există aceste 3 componente foarte clar vizibile în electoratul PSRM, vedem și de unde vin solicitările PSRM-ului în raport cu, cum zic ei, domeniile de competență în guvern, domeniile de responsabilitate. Cel mai activ electorat al PSRM-ului este electoratul social. Este un electorat care așteaptă, în primul rând, schimbări de ordin social-economic. De aceea, președintele Dodon, fiind conștient inclusiv de faptul că suntem în campania electorală a alegerilor locale generale, că vin alegerile prezidențiale, încearcă să se plieze pe așteptările acestui segment important din electoratul său, din electoratul PSRM.
A fost Igor Volnitsky, invitatul emisiunii noastre matinale de astăzi. Este ora 21 și aproape 15 minute. Ascultați sinteza zilei, moderată de la Praga de Mircea Țicudean.
Anti și nostalgia privind spre viitor. 10 documentare, 10 dezbateri publice și mult mai multe reportaje despre trecutul comunist și viitorul țărilor și comunităților din Europa Centrală și de Est. Antinostalgia, un proiect al Europei Libere la radio, la televiziune, pe rețelele de socializare și pe internet la europaliberă.org.
Deși codul educației oferă părinților și comunităților mai multe oportunități de participare la viața școlii, ele încă nu sunt valorificate pe deplin. Doar 23% din părinți spun că sunt consultați de către administrațiile școlare cu privire la nivelul de calificare a cadrelor didactice, iar fiecare al doilea părinte crede că propunerile și opiniile lui nu influențează deciziile pe care le ia conducerea școlii. Sunt doar câteva constatări ale unui sondaj realizat de CBS AXA la comanda Institutului de Politici Publice. Detaliare de la Chișinău, Ala Ceapai.
Sondajul scoate în evidență mai multe paradoxuri sau judecăți divergente ale părinților despre studiile obținute de copiii lor și sistemul de învățământ în general. Bună oară, 66% dintre părinți au o părere destul de bună despre învățământul din Republica Moldova. Fiecare al doilea ar vrea însă să-și trimită copilul la studii peste hotare. Aproape o jumătate din părinți consideră că elevii de astăzi sunt mai slab pregătiți decât cei din trecut, iar 2 din 3 părinți afirmă că pentru a lua note bune, un copil are nevoie și de ore particulare contra cost. Un alt exemplu, 60% dintre părinți optează pentru studii superioare, chiar dacă o treime cred că diplomele de studiu nu mai au nicio valoare, remarcă Anatol Gremalski, expert în educație de la Institutul de Politici Publice.
În opinia părinților există o confuzie mare. Diplomele nu au valoare în general, dar totuși mai bine să le am.
O altă confuzie e că, deși își doresc studii superioare pentru copiii lor, majoritatea părinților dezaprobă curriculum școlar pe motiv că ar fi prea încărcat, spune Gremalski.
Dacă nu înveți bine în școală, cum ai să ai tu licență, master și doctorat? Deci, orarul trebuie să fie încărcat în măsura în care îți asigură continuitatea studiilor. Mulți părinți nu înțeleg acest lucru.
Întrebați despre obstacolele în asigurarea calității studiilor, fiecare al doilea respondent indică lipsa motivației de a învăța și subfinanțarea educației. Fiecare al treilea invocă programul prea încărcat, lipsa cadrelor didactice și lipsa motivației a acestora. Și doar fiecare al cincilea respondent își toarnă cenușă pe cap, considerând că neimplicarea părinților subminează calitatea studiilor, spune Anatol Gremalski.
Noi trebuie să pedagogizăm părinții, să facem educație parentală. În general, dacă părintele nu-și motivează copilul să învețe, rolul școlii va fi subestimat. Dacă acasă nu i s-a spus învață, cât nu i s-ar spune la școală învață, efectul va fi mult mai mic.
Majoritatea părinților sunt mulțumiți de condițiile fizice și dotarea școlilor. De aici rezultă că metoda de colectare de fonduri informale ar fi nejustificată, spune expertul. Sondajul relevă în general o ruptură între părerea părinților și deciziile administrației școlilor. Cel mai des participarea părinților la administrarea instituțiilor de învățământ se rezumă la discutarea în cadrul adunărilor părintești a ajutorului financiar pe care părinții trebuie să-l acorde școlii. Mai puțin se discută despre disciplinele opționale, combaterea corupției în învățământ, elaborarea și executarea bugetelor școlare și practic nu se discută despre angajarea, promovarea și sancționarea cadrelor didactice. Atitudinea administrațiilor locale față de instituțiile școlare lasă și ea de dorit. Doar într-o cincime din consiliile de administrație ale școlilor fac parte primari, spune Gremalski.
Restul primarilor nu prea consideră educația ca ceva important pentru, am spun direct, pentru a atrage voturi. Fiindcă dacă el considera educația atrage voturi, erau toți aici.
Deși statisticile arată că a cincea parte dintre pedagogi au abandonat sistemul în ultimii 7 ani, problema deficitului de cadre didactice nu este discutată între administrațiile școlilor și reprezentanții autorităților locale, la fel ca și alte necesități ale școlilor. Concluzia generală a studiului este că oportunitățile oferite de noul cod al educației privind creșterea rolului părinților și a comunităților locale în administrarea școlilor nu sunt încă valorificate. Școlile mai rămân încă reticente față de eventualele participări ale părinților și comunităților. Pe de altă parte, unii părinți nu prea sunt interesați să se implice în treburile școlilor. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
Mâine începe la Bratislava, capitala Slovaciei, o nouă rundă de negocieri în formatul 5+2 pentru rezolvarea conflictului transnistrean. Noile discuții sub egida Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa au loc în vreme ce în Ucraina sunt controverse, aprinse pe tema unui efort de rezolvare a unui conflict destul de asemănător cu cel transnistrean, doar că mult mai nou, cel din Donbas. Valentina Ursu a discutat astăzi despre importanța reluării negocierilor și despre șansele să aducă ceva nou cu Ion Leahu, fost membru în Comisia Unificată de Control.
Credeți că vor fi surprize ce se va decide la această reuniune?
Surprize nu pot fi, n-au de unde. În primul rând, eu așa am înțeles, dacă nu știu...
Nu va fi semnat niciun document?
Nu, n-are ce să fie semnat. Inițiativa Lușova probabil că este deja scoasă de pe rol, care prevedea implicarea partenerilor de negocieri la soluționarea problemei prin acordarea Transnistriei unui statut. Varianta aceasta este scoasă de pe rol. Transnistria vine cu problemele cele de altă dată cunoscute, iar numai să insiste la ceea ce să fie realizate așa cum îi pare că e normal. Chișinău alte propuneri nu are. Deci iarăși o să fie o întâlnire de rutină, când Tiraspol o să insiste Chișinău o să bată în retragere și o să dispartă cu asta. Dar înțelegeți, doamna Lidina, chestia între ceea că nu poate peste noapte cineva să vină cu un proiect care să fie acceptat de toți partenerii la negociere. Așa că, fără o pregătire serioasă, fără o pregătire cu multe etape, nu cred că să ajungem la aceea că pe masă la formatul 5+2 să apară un document care, cât mai mult, să fie semnat.
Dar poate Igor Dodon țintește cu rezolvarea acestei probleme transnistrene pentru a obține încă un mandat de președinte.
Evident că el de cum a intrat în campania electorală și clar că absolut toate acțiunile care...
Dar acest lucru l-ar ajuta sau i-ar dăuna?
Dumnealui totuși până la urmă nu a calculat. Dacă era un document absolut serios care avea să fie acceptat de parteneri și avea să fie într-adevăr recomandat pentru examinare, clar că avea să-l susțină. Abia să fie în folosul lui 100%. Însă în situația când el, măcar nefiind prezentat, deja este criticat dur și nu este acceptat de societate, nu este de nimeni, de parteneri, cum poate el să-l ajute?
Ion Leahu a fost membru în Comisia Unificată de Control într-un interviu realizat de colega noastră de la Chișinău, Valentina Ursu. Decizia președintelui Statelor Unite Donald Trump de a retrage forțele militare din nordul Siriei, chiar dacă nuanțată ulterior, îi pune probleme politice serioase. Care sunt reacțiile? E întrebarea pusă de noi, corespondentului nostru la Washington, Valeriu Sela.
Senatorul republican cheie, pe sprijinul cărora președintele Trump contează în legătură cu nu puținele sale probleme, se opun retragerii forțelor americane din nordul Siriei. Mulți cred că odată ce Turcia va pătrunde în zona controlată acum de forțe americane, aliații curzi ai Statelor Unite pot fi masacrați de forțele turcești ostile. Senatorii Marco Rubio și Lindsey Graham, ambii republicani, au condamnat hotărârea pe criterii strategice și de moralitate. Se pare că președintele Trump nu s-a consultat cu aliații săi din Senat înainte de a-și anunța decizia. Senatorul Rubio a scris pe Twitter că Statele Unite au redus capacitatea organizației teroriste ISIS folosindu-se de curzi ca forță terestră. Acum, continuă senatorul, i-am abandonat și expus anihilării în fața forțelor turcești. ISIS poate să fie revigorată când 1000 de luptători, în prezent încarcerați, pot scăpa când gardienii curzi sunt forțați să lupte împotriva Turciei. Graham a declarat la rândul său, în programul preferat al președintelui, pe rețeaua Fox, exprimându-și indignare. Citez, mă deranjează profund, a spus senatorul, continuând să spui poporului american că ISIS a fost distrus în Siria, este un neadevăr. Fost ambasador american la ONU, Nikki Haley, care a fost numită în funcție de Trump, a scris pe Twitter, citez, întotdeauna trebuie să ne apărăm aliații, dacă dorim ca și ei să ne apere interesele. Curzii au fost foarte importanți în succesul nostru împotriva rețelei ISIS în Siria. Să-i lăsăm să moară este o eroare majoră. Cu hashtagul Turcia nu este prietenul nostru. Un alt deputat republican a spus că, deși este în interesul Americii să îmbunătățească relațiile cu Turcia, posibilitatea ca luptători ISIS deținuți de curzi să revină în libertate reprezintă un risc global. În trecut, consilierii ai președintelui au încercat să-l convingă că nu este momentul ca forțele americane să părăsească Siria. Fostul ministru al apărării James Mattis chiar a demisionat în legătură cu această chestiune. Alții, între care fostul consilier pentru securitatea națională, John Bolton, au pledat în favoarea respectării angajamentelor față de aliați care s-au sacrificat sprijinind America în lupta împotriva ISIS. O fostă oficialitate americană a declarat că nu știe dacă cele întâmplate au la origine faptul că președintele nu mai are consilieri care să-l contrazică. Nu înțeleg, a spus oficialitatea respectivă, continuând să-ți abandonezi aliații este o tragedie. De la Washington, pentru Europa Liberă, Valeriu Sela.
Revista Presei Românești este prezentată ca de obicei de la București de Tania Radu.
Presa a sesizat semnale de acutizare a relațiilor dintre minoritatea maghiară din România și majoritate. Sebastian Rusu scrie pe site-ul jurnaliștii.ro că, cităm, incidentele din această vară de la Cimitirul Internațional de la Valea Uzului au devenit un pretext al diplomației ungare de a condiționa și mai mult guvernarea PSD de la București pentru a fi mai îngăduitoare cu doleanțele comunității maghiare din România. Asta se întâmplă pe fondul slăbirii influenței politice a Partidului Social Democrat. Rusul citează pe ministrul de externe ungar cu o declarație făcută vineri la Arad. Ungaria și-ar dori o rezolvare pe cale diplomatică a conflictului declanșat în Valea Uzului, oficialul afirmând că așteaptă de la guvernul României și o atitudine mai pozitivă față de comunitatea maghiară, pentru care lista cu probleme nerezolvate ar fi mai mare decât cea a problemelor rezolvate, a spus Siarto Peter. Dan Tăpălagă critică însă pe G4 Media tipul de reacție al autorităților de la București. Vineri, Ager Press anunța un exercițiu militar cu 500 de soldați, taman în zona Harghita-Covasna. Adică, cităm, în timp ce statul maghiar își arată mușchii în plan economic, investind tot mai mulți bani în Transilvania, statul român ține să facă o demonstrație de forță în plan militar. Aici e nevoie de acțiunea guvernului prin proiecte economice, a parlamentului prin legi deștepte, altele decât împotriva steagurilor și prin implicarea președintelui care este ales inclusiv de maghiarii din Harghita și Covasna. Am încheiat citatul. Premierul Ungariei, arată Tăpălagă, știe bine că nu mai poate pune problema revizuirii granițelor. Dar practic, cităm din nou, nimic nu îl împiedică să operaționalizeze planul său mai vechi de a ridica o națiune maghiară în interiorul bazinului carpatic, pe care să încerce să o lege de Budapesta în plan economic, prin investiții în școli, biserici, stadioane, în plan social, prin dubla cetățenie și juridic, prin aceleași drepturi acordate cetățenilor maghiari din afara Ungariei, de la ajutare sociale, subvenții, până la toate celelalte. Iar statul român nu se poate apăra de așa ceva cu armata. Mai bine ar mobiliza un detașament de firme care să construiască o autostradă prin Ținutul Secuiesc, care să-i lege economic de alte orașe din România. Am încheiat citatul și l-am citat pe Dan Tăpălagă. Totul se petrece la un pas de Ucraina, mai scrie jurnalistul de la G4 Media, unde Rusia și-a exersat deja metodele de război hibrid în Transcarpatia și ar putea o face la fel de bine și în Transilvania. Politica europeană a momentului este analizată de Valentin Naumescu. Textul lui, apărut pe platforma ziare.com, observă două caracteristici. Tensiunea ideologică liberal-iliberal, care altminteri nu e o temă strict europeană, și dificultatea în creștere, deformare și menținerea majorităților în democrațiile parlamentare, pe fondul radicalizării ideologice a multiplicării abordărilor identitare. Europa are o veche cultură a coalițiilor, doar că în ultima vreme, scrie Naumescu, politica europeană se dezeuropenizează treptat. Coalițiile nu mai funcționează sau funcționează tot mai greu, la limita limitei și doar pentru scurte perioade de timp. Iar situația de la ultimele alegeri pentru șefia Comisiei Europene confirmă criza relativă. Un președinte de comisie ales cu cea mai slabă majoritate din toată istoria Uniunii Europene și care va avea nevoie pentru constituirea comisiei de toate voturile Partidului Popular European, ale socialdemocraților europeni și ale noului grup Renew Europe pentru validarea comisiei în plenul Parlamentului European. Orice vot împotrivă îi poate fi fatal. Compromisul naște noi compromisuri, iar nemulțumirile se acumulează. L-am citat pe Valentin Naumescu. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Emisiunea noastră se apropie de sfârșit. Mâine dimineață transmitem prima emisiune la 6:30, iar la 7 puteți asculta ediția matinală a Moldovei la ora 7. Toate emisiunile noastre le găsiți și pe net la adresa moldova.europalibera.org. Punem punctul aici. De la Praga vă mulțumește pentru atenție Mircea Țicudean.
Aici Radio Europa Liberă.